Parolas gesignoroj Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Kiel ni diris la pasintan semajnon, 1987 ne nur estas la centjara jubileo de Esperanto, sed ankaŭ tiu de Hector Hodler, la fondinto de UEA. Tial ni komencas tiun jubilean jaron konigante al vi la penson de tiu granda Esperanto pioniro. Fakte ni relegos al vi studojn, kiujn ni jam prezentis antaŭ 7 jaroj, kiam la tria domo de gastejo Edmo Priva en la Chaux-de-Fonds ricevis la nomon Hector Hodler.
En la libro Hector Hodler, lia vivo kaj lia verko, kiun UEA eldonis okaze de sia 20-jariĝo en 1920, Eduard Stettler sprite rakontas pri la administraj balbutadoj de la ĵus fondita Universala Esperanto-Asocio, kies projektoj pli vastis ol la financaj rimedoj. Ni citu lin.
Por tia entrepreno, dec duo da officistoi estus giuste sufficientai. Cion mi trovis alveninte en Genevo por helpi Hodleron? Ciambro queston malgrandan, ie ordo cae purezzo en miai oculoi dubai, cun quelcae crudai abiai tabloi cae bretaro laulonge de unu muro. C'è la fenestro Hodler, unu officisto russa intelligenta cae mal ordema. En la malantaŭa fundo du pliaj samideanoj, neforigeblaj eternaj vizitantoj, kiuj per ĉiama babilado supozeble kredis inspiri la oficejon.
Kaj Eduard Stettler daŭrigas.
La unua tasko al mi donita, skribi titolojn sur kovertoj, ne tro rilatis al miaj faritaj universitataj studoj, sed baldaŭ poste kiam Hodler forvojaĝis al la kongreso en Barcelono, li honorigis min je sia konfido, transdonante la intertempan estradon de la oficejo kaj la kason.
Estis lada kesteto kun aro da argenteroj, kaj koncerna libreto kun notoj pli bonintensaj ol uzeblaj. Kelkajn monatojn poste, en Rue de la Bourse, la oficejo jam aspektis pli oficeje dank al skribmaŝino, malnovaj mebloj donacitaj kaj novaj bretaroj nepentritaj.
La malfermo konsistis en plenkora ridego pri komercvojaĝisto nin honoriganta je sia vizito la unuan tagon. La malfeliciulo tiom seriose kaj eloquente rekomendis ferajn mon ŝrankojn en ĉiuj grandoj garantiitaj per atestoj de bankoj, ke li ne komprenis nian ĝojon.
Alvenis pliaj oficistoj, bonaj kaj malbonaj, honestaj kaj aliaj, ciam tre malalte pagitai, ciam ne sufficiai lau nombro. Laboris ili, laboregis Hodler, tamen la trobela construajo estus disfalinta sen la radicalai changioi de la organizo cae la labor metodoi, entreprenitai ciam iam audigis la cracado de la surchargitai traboi, fino de la citajo.
La iunae fondintoi de UEA lernis facte la administran profession gin ec plenumante en tre malfacilae circunstanzoi. Jen, kiel, lau Eduard Stettler, iom post iom changigis la labor metodoi. Ni citas.
La netaugezzo de diversai labor metodoi parte devenis de la faca sistemo, parte de la senspertezzo de Hodler, kiu, malfermata al ciui novai ideoi, propravole au cedante al desiroi de aliai personoi, acceptis malpracticajoin. Cetere, UEA tiel rapide evoluis, che la officeio, quasau malriccia infano, prescau daure, surhavis pantalonoin tro mallongain sur siai cruroi.
Exemple, la membro cartoi, lau bibliografia sistemo, iu teoriulo estis dividinta la mondon lau po deca cifera sistemo. Quar estas Europo, nul como quar Francio, tria quar montras sud-orientan Francion, plia tri estas departamento Son, cae Loire, cae tiel plus. La bela cifero, quardec quar puncto quar cent tridec quar como du, seque montras certan sud-fransan urbeton. Curage antauen, nia officeio disdonis al ciui delegitoi numeroin nototain sur la membrocartoi, ciuin tiam ili forsendis mem. Bone, se nisciis la provinzon au districton, pri la resto resis la espero che ili mem trovos. Imagu la correspondadon de delegitoi cae membroi petantai la giustan numeron. Rigardu Hodler cae la officistoin traplugantai la malbenitan ciferlibron complican. Baldau neniu plu el iris. En rapidezzo ni estis donintai malsamain cef numeroin al naibaroi au fuscis la delegitoi. Gis fine Hodler, mal esperante, criis mem, donu iun ai numeracion, mi ne havas perdotan tempon.
Tiel forta estis tiam la modo de podeca sistemo, che necessis quelcan tempon por retrovi la malnovan veron, ciel pli simple estas la geografio lau nomoi. Fino de la citajo.
Gis februaro 1903, la librotenado de UEA ne effectivigis en svisai francoi au aliai existantai mon unuoi, sed en la spes mila mon sistemo inventita de René de Saussure. Jen kiel Edouard Stettler racontas tiun ci eventon quiu marquis la definitivan raciigon de la administra laboro en la iuna officeio de UEA. Ni citas.
En februaro 1903 ni solene forigis la spes milan calculadon, cun quiu, post longa usado, ni faris ciam la plei eble malbona inspertoin. Ciam ni jetis gin super la bordon en la meritatan profundajon, la tuta officeio estus giointa se, samtempe, ne estus forcurinta la casisto. Tragedieto nin multe enuiginta, mal pli pro la mono stelita, ol pro la interrompo de la libro tenado, la serciado de nova officisto, cae lia instruo. Al veninte el Berno en Genevo, mi tui iris cun Hodler alla polizzo. Niai clarai diroi cae libroi ne sufficis, oni postulis scriban rapporton. Mi redactis gin en Esperanto. Hodler, ne cutimata ie officiala stilo, pen plene gin traducis francen, pro troa malpacienzo surversis la incuion, gin rescribis, cae fine sendis fiere alla polizzo. Du semainoin poste, la polizzo tranquille demandis pliain scribain detaloin. Adiau, cara casisto, li estis longa tempe promeninta en Genevo, sed ne plenain tri semainoin, fino de la citajo.
Tiu jaro 1903 marcas la finon de la pionirai administrai provoi. La labor sistemoi, cun tiom da peno el provitai, pruvigis bonai. Anstatau plend letteroi pri mal ordo alvenis belai cotisajoi, cae plenigis la officeio ie sindonai officistoi. Tiam Hector Hodler povis pli attenti sian sanon. Somere li retirigis en la camparo. Sed estis tiam jam tro malfrue. Lia sano estis profunde detruita.
La talento de Hector Hodler, kiel scribis Edouard Stettler, consistis en tio che li sciis cunigi sub unu tegmento la diversain proponoin cae provoin de practica agado, che per siai belai articoloi li vecis la energion de la esperantistoi, cae che li donis al tiu nova organizo altan celon, crei fortican ligilon de solidarezzo inter diverslingvanoi. Fino de la citajo.
Sed, kiel vi povis constati, tiu pioniera laboro ne estis facila.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.